на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Вітаємо усіх, хто долучається зараз до нашої розмови. Нагадую, що ви слухаєте Радіо Промінь, і в ефірі звучить спільний проект Променя та громадського, програма «На свіжу голову». У студії для вас працюють сьогодні ведучі Тетяна Шептицька та Едуард Лозовий. Разом з нами працює і допомагає нам приймати ваші дзвінки звукорежисер Жанна Боброва. Нагадуємо, що сьогодні наш ефір особливий. 28 листопада вся Україна відзначає День пам'яті жертв голодоморів, згадує своїх рідних, згадує усіх, хто постраждав від голодної смерті.
Програма «На свіжу голову» сьогодні тому працює у режимі спеціального марафону. Тож ми чекаємо від вас, шановні слухачі, не лише участі у дискусії та відповідей на наші питання, а й розповідей про ваших рідних, які загинули у ті трагічні роки. Слухати нас можна на другій кнопці триприграмного радіо в короткохвильовому діапазоні на сайті Промінь.ФМ. Тут нас можна ще й побачити, в студії є веб-камера. Трансляцію наживо можна також почути на сайті громадське радіо.орг, за кілька годин прочитати текстовий варіант програми. Отже, сьогодні мова піде про таке.
День пам'яті жертв Голодомору в Україні.
Це пам'ятає твоя країна.
Уже за мить ми будемо говорити про те, як тему Голодомору висвітлювати для дітей, як їм розповідати про ті жахіття, щоб не зруйнувати дитячу психіку, але водночас і донести їм правду про ті страшні часи. Нам хочеться почути і ваші думки, ваші поради, ваш особистий досвід про те, як ви розповідаєте власним дітям про Голодомор 32-33-го.
А через півгодини о 10:30 поговоримо про демографію і про те, чи існує якийсь зв'язок між теперішніми трагічними подіями на Сході і Голодомором. Відомо, що внаслідок Голодомору у вимерлі та спустошені землі на Сході країни Москва спрямувала переселенців з Росії. Понад 300 ешелонів прибули на Донбас лише на початку. У цих людей не було української батьківщини, але був радянський патріотизм. Він зберігся. Чи стали події на Донбасі в 2014-му наслідком того? Студійні телефони працюють. Долучайтесь до нашої розмови. Телефон 239-6019, код Києва 044.
Вони рятували, щоб дати шанс іншим.
Дарія Максимівна Шаповалу, село Березівка, Балтського району Одеської області. Під час Голодомору, попри те, що у власній сім'ї було 8 дітей, допомогла вижити сусідам – Горпині Сорокатій із малими внуками – Марині Диколі та іншим. Дарія Максимівна ділилась молоком від корови, яку утримувала. Свідчення Софії Литвинової.
Це пам'ятає країна. Радіо Промінь.
Отже, сьогодні день дійсно тяжкий, важкий для усіх, навіть для тих, у кого там немає свідчень в родині і немає в родині загиблих в часи Голодомору. Цей день дуже трагічний для усього українського суспільства, для всієї України. І ввечері, я сподіваюся, усі наші слухачі разом з нами запалять у своїх домівках символічні свічки пам'яті, як нагадування про те, що відбувалося самим собі, з тим, щоб пам'ятати, щоб ці жертви, ну, як то кажуть, заслужили на прощення, на молитву і на те, щоб такі жахіття в Україні не повторились.
І головне, але на все це будуть дивитися наші діти.
Діти. Нам, дорослим, набагато легше. От погодься, Едуарде, нам, ми можемо про це дискутувати, ми можемо трошки триматися відсторонено і апелювати логікою, якимись аналітичними матеріалами, статистикою, новими дослідженнями. А як це все розказати дітям?
Діти мислять про це радше образами. І їм, коли вони, ну, з наших розповідей дізнаються, наприклад, про такі жахи, уявляти все це, ну, насправді, це дуже важко для дитини. Ну, кажуть, що саме усвідомлення невідворотності смерті, це є, ну, обов'язковим для дитячої психіки, воно наступає там в якийсь період, але воно, ну, це дуже тяжке.
Ну, і тому ми, власне, запросили до нас у студію сьогодні психолога. Це пані Любов Недьонова, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної і політичної психології Академії педагогічних наук, яка, власне, і допоможе нам знайти оці рецепти, оці поради, як розповідати дітям про Голодомор. Доброго дня.
Добрий день, шановні. Вітаю також шановних слухачів. Перше, треба визначитися, чи маємо ми, власне, сили супроводжувати дитину в цих важких переживаннях. Тому що розповідь про травму, про смерть – це така подія, яка може насправді дати вторинні якісь травматичні результати, наслідки. Але не розповідати взагалі, уберігаючи дитину, це теж не варіант. Тому що історія нас, власне, змінила. І питання в тому, чи ми хочемо, щоб діти були продовженням нас самих. Да? Якщо ми про це переживали, то врешті наступне покоління, воно все одно отримує цю інформацію. Питання, звідки і як. І головне – це дати інформацію саме тоді, коли дитина готова. І не вивалити її всю так, щоб просто зруйнувати віру
в
життя.
От як визначити, коли вона готова?
Ну, дивіться, от ми зараз згадували, що колись таки настає час, коли дитина все одно думає про смерть. Коли це настає? Вікова психологія визначає, що десь в період з 8 до, ну, з 7 там, до 9-10 років. От саме в цей період дитина вперше усвідомлює, що життя кінечне. Що смерть існує. До цього дитина взагалі-то безсмертна. Ну і взагалі вона вважає, що все, що відбувається, це, ну, мабуть, тому, що вона,
від неї все залежить, вона
на це
керує, вплинула. Вона вплинула.
Да. І тому, якщо, наприклад, батьки дуже сильно переживають, ну, ми ж маємо розуміти, що ця історична травма, вона зараз накладається на ті психотравмуючі обставини, в яких ми живемо сьогодні. Так? І діти сьогодні, на жаль, отримують досвід кінцевості життя набагато раніше, не тоді, коли вони вже, в принципі, до цього хоча б якимось чином готові психічно. От. І тому дуже важливо розуміти, що до цього часу у дитини вже має бути сформовані якісь уявлення, які дадуть їй, ну, якби інструмент, і дадуть їй віру, дадуть їй надію, не, ну, пережити цю інформацію, розумієте? Це значить, що фактично інформацію про якісь трагедійні історичні речі дитина має отримувати і ще в дошкільному віці, але не в тому варіанті, як, наприклад, фільм, який показує купи трупів. Тому що візуально дитина в цьому віці настільки сфотографує цю жахливу картину, що вона може її мучити. Да, і вона її просто переслідуватиме. І це не по силам дитині подолати. А от якусь казочку про те, що хтось хотів забрати, або вовк там забрав всі їстівні речі, і зайчики голодували, але білочки їм допомогли. І якщо ми разом, то ми здатні подолати будь-якого вовка, то фактично це та ідея, яка фактично дитині дається до того, коли вона отримує інформацію.
Тобто в ранньому віці повинен бути все-таки оцей хеппі-енд, щасливий кінець у цих історій, так?
Так. В ранньому віці дитина має отримати сімейну історію, історію роду в якомусь позитивному ключі. Що були важкі часи, але ми їх подолали, тому що ти от народилася, це ж нащадок. Значить, наші дідусі, пращури наші, вони подолали все негативне і все, ну, жахливе, що випало на їхню долю. І от якщо у дитини є ідентифікація до цього сімейного родового дерева, емоційна, як віра в те, що ми все подолаємо, то фактично тоді, якщо на цей ґрунт вже дитина отримує інформацію про те, що були якісь жахливості, то вона геть зовсім інакше, вона менше травмується. І навіть більше того, якщо в цю інформацію включається інформація про те, що не дивлячись на якісь жахливі часи і жахливі події, все одно про дітей турбувалося, і батько зробив все, що він міг зробити для того, щоб він
дитина
турбувався. Да, от образ батька, який турбується. Це надзвичайно позитивно впливає на нащадків. І от дослідження показують, що ті сім'ї, які пережили, наприклад, політичні репресії, да, виселення, вони, якщо мають цю історію роду, якщо вони розмовляють з дітьми з дитинства, вони формують насправді дуже потужний такий потенціал, який робить цих дітей, жертв, яких в історії жертви є, більш оптимістичними і більш здатними до подолання сьогоденних травм.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо про те, як треба розповідати дітям історію Голодомору, як ви їм це розповідаєте. Телефонуйте, будь ласка, за номером 239-60-19, код Києва 044, а ми продовжимо розмову з нашою гостею Любов Найдіоновою.
Пані Люба, скажіть, будь ласка, коли цей хеппі-енд повинен вже зникнути? Оскільки, розповідати весь час казочки зі щасливим кінцем про Голодомор, це, в результаті не досягти результату. Тобто, щоб зрозуміти, що це була трагедія, яка скінчилася катастрофою, фактично, дитина, має дізнатися, що поряд от її пращури, можливо, все і подолали, і вона народилася, але тисячі таких дівчаток не народяться ніколи, там, чи хлопчиків. Тому що отих людей у них забрали і не віддали.
Ви бачите, зараз говорите вже трошечки про старший вік дітей.
Так я питаю, з якого віку про це можна вже говорити більш чітко?
Дивіться, якщо перше, те, що я на чому я наголосила, це якби цей позитивне підґрунтя, да? Тобто спочатку дати інструмент, як справлятися, а потім вже давати травму, з якою справлятися, то друге, я би сказала, що це має бути обов'язково дуже індивідуальний підхід. Тому що на зараз діти, можна сказати, біологічним таким терміном дозрівають зовсім по-різному, досить з великою різницею. І якщо одним дітям можна з 12 років вже давати якісь світоглядні ідеї для того, щоб думати про них, да? То комусь і в 14 ще рановато, в залежності від того, як емоційно розвивається дитина і як вона інтелектуально розвивається.
Я пропоную послухати наших додзвонювачів. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Алло,
доброго дня.
Доброго дня, Україна. Доброго ранку, студія Черкаси, Василь Васильович. Я хотів сказати, що пані Люба молодець і дуже-дуже я з нею погоджуюсь.
А як ви своїм дітям розповідали?
Я хочу сказати, що не подумайте, десь з 5 років, може навіть і раніше, з 6 років я про ці трагедії, циканів, Черкащина, Київщина, і те, що в 30-му мій рідного батька, старший брат загинув в 33-му від голоду, то часто. Я хочу сказати, що не дом, тут сьогодні про Голодомор, не день-день в році, потрібно кілька передач, і щоб люди пам'ятали, знали, і берегли мир, і берегли друзів, сім'ю та далі.
Василь Васильович, як ви розповідаєте своїм дітям чи онукам?
Своїм дітям я десь з 7-9 років почав говорити, це більше року. Я вже пенсіонер, дідусь.
Онукам уже розказали?
Ні,
вони ще маленькі?
Старший внук 4-річки, 5-річки, йому рано. Але він, так сказати, як говорити, він буде це розуміти. Він в Києві знаходиться. Спасибі вам.
Дякуємо, Василь Васильович, за вашу думку. Ми вас почули. От у нас веб-камера працює, але я не впевнена, що слухачі побачать і зможуть побачити. От пані Люба принесла в студію книжечку, яка називається «Зернятко надії». Це спеціальне видання, яке було підготовлене для дітей, щоб розповідати про Голодомор. От на ваш погляд, проєкт вдалий був?
Зважаючи на те, що таких проєктів просто зникає чимало, то його не можна недооцінювати і переоцінити не можна. Це дуже правильно, що такий проєкт є, і в ньому є дуже багато знахідок, які важливо використовувати.
Можете назвати?
Зокрема, це вікова відповідність. Тобто тут підібрані твори, які враховують здатність дитини в певному віці осягнути якусь ідею. Бо чим доросліша дитина, тим складніші речі вона може осягнути. Але це не значить, що не можна говорити про якісь речі раніше. От, наприклад, чому я кажу індивідуально? От дитина, наприклад, не хоче доїдати хліб, або вона викинула скоринку. Це вже є привід не про Голодомор взагалі поговорити, а поговорити про те, що треба поважати поважно ставитися до їжі, тому що є інші люди, яким зараз немає цього хліба, не вистачає. І все, і вже ідея того, що може бути голод, вона введена. А до цього приєднавшись, якщо дитина зараз в відповідному стані і сприймає, а хочеш поговорити, я тобі можу розказати казочку про це. Да? І потім, і от таким чином, чому я, наприклад, не дуже підтримую в молодшій школі, в молодшому шкільному віці проведення класних заходів, ну, там, виховних годин там, і так далі, навіть походів спільних в музеї, присвячені таким травматичним подіям, ну, не тільки Голодомору, там, Чорнобилю, наприклад. Тому що ми не можемо врахувати індивідуальну здатність дитини саме в цей час почути цю інформацію. А ми маємо від неї отримати згоду. Саме від неї отримати. Ти хочеш про це зараз поговорити? Зараз не хочу. Я, наприклад, грип перенесла. Дитина трошечки ще не в своєму. Значить, з нею не треба говорити.
Слухайте, а я знаєте, що пригадала? От коли ми вчили в школі, у нас постійно висіли ці плакати, щоб ми берегли хліб. Що хліб усьому голова, що його треба берегти. І це була якась модель поведінки, яка була закладена і в школі, і на рівні родини. Я від бабусі своєї постійно пригадую оці речі, що не можна там крихти викидати, хлібні і так далі. І у мене, я тоді перепрошую, я хочу трохи вирулити в інший бік. От дехто говорить про те, що не треба дітям це розказувати, бо ми формулюємо отаку психологію жертви, страждальця. Бо, наприклад, я розумію, що те, що наші бабусі маніакально відгодовують онуків, це наслідки отого недоїдання, яке вони мали. І це ті психотравми, які вони транслюють зараз.
Ну, в якомусь сенсі з цією думкою можна погодитись, хоча я б її не абсолютизувала повністю. Але те, що оці історичні травми, вони пов'язані загалом із харчовою поведінкою, а у нас в Україні не все гаразд із цим на сьогоднішній день, це факт. Але оскільки тема про те, як розповідати, і я би хотіла якби до більш старшого віку звернутися, тобто ну, про те, що треба оберігати молодшеньких дітей, да, ми зрозуміли, про те, що треба дуже індивідуально з відчуттям того, наскільки дитина готова зараз прийняти важку інформацію, тому що ця інформація важка, вона емоційно насищена. І наскільки ми, власне, можемо зараз синхронізуватися емоційно з дитиною. Бо насправді для батьків сьогоднішніх є дуже велика проблема зрозуміти, в якому стані дитина емоційному знаходиться, а потім що робити, якщо вона в такому стані, як, власне, відповісти. Це є один із наслідків травмування, тому що саме по цьому б'є історична травма здатності до співпереживання емоційного розуміння.
Я якраз хочу в цьому про травми сказати, знову пригадати радянську добу, де ідеологічна і педагогічна, так мовити, машина радянська працювала ну, досить ефективно. Скажімо, історія воєн, так, вітчизняної, громадянської, прищеплювалися якісь розуміння самих, ну, буквально там з першого класу там школи чи навіть, коли є міф для маленьких, наприклад, там невловимі месники, у яких все виходить, які всіх перемагають. Далі йдуть пафосні фільми про війну, де всі
піонери-герої були.
Да, піонери-герої, де всі гинуть під красиву музику. І ось нарешті я пригадую два випадки. А. Шкільна екскурсія на місце колишнього концтабору. І Б. Нас повели так само, як це завжди робилось в радянській школі, нас повели всією школою в кіно. Ну, правда, не брали молодші класи, треба віддати належне. Взяли десь від 7, 8, 9, повели в кіно. І це був відомий фільм «Іди і дивись». Може, знаєте, про що? Йдеться про Білорусію, про партизанку. Фільм страшний, фільм кривавий, фільм такий, ну... І я почув, я сидів і переймався тим, що на екрані, і я раптом почув регіт у залі. Ну, мені тоді було це дико. Пізніше я здогадався, чи то пак не здогадався, прочитав, що це була реакція психологічного захисту. Тобто вони ставлять шлагбаум, да, психіка дитяча, перед такою інформацією, особливо візуалізованою.
Зрозуміло. І можуть бути навіть такі соціально-психологічні речі, коли хтось із дітей плаче, відреагуючи, а всі інші, які стримуються, вони починають цю дитину навіть трошки цькувати. І не із злого наміру, я так говорила з хлопчиками, а для того, щоб її натренувати, щоб вона таки не плакала. Розумієте, тут багато є, може бути реакцій емоційних.
От, на жаль, поки ми з вами спілкувалися, зірвались дзвінки слухачів, ми щиро перепрошуємо у них, що вони не дочекались своєї черги. І, на жаль, мусимо підсумовувати цей блок нашої програми.
Шкода, я ще хотів спитати про те, як комп'ютерні ігри, наприклад, з їх насильством впливають на теперішніх дітей.
Да, ну, це Едуард, окрема це тема, давайте, тема окрема, да, давайте окремо зустрінемося з цього приводу, я готова прийти. А тут підсумовуючи, я хотіла би сказати от що. Що для старших дітей дуже важливо, коли подається інформація, вона вже більш розгорнуто може подаватися, дійсно з цими жахіттями, щоб вона не ставала таким вихолощеним і холодним інструментом ідеологічним. З одного боку, ми маємо формувати, у нас має бути і пропаганда, і має бути ідеологія, але по відношенню до травми, по відношенню до історії Голодомору, воно має бути проведене, що називається, через власні переживання і не стати холодним інструментом ідеологічним, а бути тим, що, ну як це взагалі могло відбутися? Якщо ми самі собі даємо відповідь, то тоді ми готові до того, щоб розмовляти з дітьми і до того, щоб поєднувати історію з сьогоденням. А якщо ми самі не пройшли емоційно через це і особистісно не відпрацювали, то тоді ми тільки холодний інструмент, вінтик-шпунтик, і цього варто уникати всілякими.
Щиро дякуємо психологу Любові Найдьоновій за дуже цікаву розмову, дуже емоційну, але дуже корисну. Я сподіваюся, що наші слухачі приєднаються до нас надалі, бо програма «На свіжу голову» триває. Залишайтесь з нами.
Повертайся додому, врешті знімай запелюжені берці і вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше посеред мирної тиші густої. Ти повертайся, ти, головне, повертайся, ти, головне, повертайся живий. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся живий.
Ти головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом тільки дощу, а не крові хотіла. Головне, повертайся до мами, десь там сивіючи завидно колом. Матері дужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живи. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне.
Ти, головне, повертайся назовсім і народи, посади, споруди, а вже у твоєму дитинську курносім виросте радість нова і правдива.
Ні, ця війна не потрібна нікому, так ми її не пробачимо, себто перемагай і вертайся додому, просто живим повертайся і все тут.
Ти повертайся. Головне, повертайся, ти головне, повертайся, живи. Ти повертайся, ти головне, повертайся, ти головне, повертайся, живи.
Ти повертайся, ти головне, повертайся,
ти головне, повертайся.
Живим. Ти повертайся, головне, повертайся, головне, повертайся.
Жанночка, поставте джингл.
Офіційно висловив протест проти голоду в Україні рейхсканцлер Німеччини Адольф Гітлер. Одразу після цього було озвучено радянський протест товариша Бессонова проти виступу Гітлера. Берлін, 18 травня, Тарс. Повірений у справах СРСР у Німеччині товариш Бессонов заявив сьогодні німецькому міністрові закордонних справ протест з приводу антирадянських випадів у промові рейхсканцлера Гітлера на Конгресі праці. Товариш Бессонов зазначив, що заяви Гітлера, які не відповідають дійсності щодо господарського розвитку і становища СРСР, являють собою втручання у внутрішні справи СРСР, а своєю заявою про вигадані мільйони, що померли від голоду, Гітлер став на чолі антирадянської кампанії, що провадиться в Німеччині.
Знати, аби не повторити.
Радіо Промінь.
Нагадую, що на Промені триває спеціальний марафон, приурочений до Дня пам'яті жертв Голодоморів в Україні. Для вас працюють Едуард Лозовий та Тетяна Шептицька, за режисерським пультом Жанна Боброва. І ми наостанок будемо говорити про наступне. Внаслідок Голодомору вимерлі та спустошені землі на сході країни Москва спрямувала переселенців з Росії. Понад 300 ешелонів з росіянами прибули на Донбас. І це був лише початок. У цих людей не було української батьківщини, а був СРСР і радянський патріотизм. І відповідно, будемо міркувати над тим, чи стали ті події наслідком того, що ми отримали у 2014-му.
Власне, це і наше питання до вас, шановні слухачі. Чи вважаєте ви, що саме те, що переважна більшість населення наших східних промислових регіонів складається з нащадків переселенців, а не з корінного населення. Чи стало це також причиною того, що у 2014 році Донбас захотів обрати якусь власну долю окрему?
Телефони працюють, номер прямого ефіру 239-60-19, код Києва 044. Телефонуйте, долучайтесь до розмови.
А я запрошую до розмови нашу гостю, людину, яка, можливо, більше всіх знає про те, що відбувалося на українських землях після Голодомору. Завідувача науково-дослідного відділу Національного музею «Меморіал пам'яті жертв Голодоморів в Україні» Ніну Лапчинську. Ніна Васильівна, вітаю вас.
Добрий день.
Ну, ми знаємо, що насправді ешелони ці йшли не лише на Донбас, йшли вони і на Харківщину, і на Сумщину, і навіть читав, здається, навіть у вашій статті про такі якісь дикі деталі цієї історії, що українців місцевих змушували прибрати хати, побілити, прибрати трупи, закопати, побілити хати, все попідмітати, а потім ще й скинутися купити патефон для приїжджих майбутніх співмешканців, чи односельчан. Чи правда все це? Що ви розповідаєте зараз у меморіалі про цю добу?
Добрий день ще раз. Да, справа в тому, що після того, як сила України вимерли, було створено Всесоюзний переселенський комітет. Це було у серпні 33-го року, який мав у короткий час набрати для заселення вимерлих сіл України людей, переважно селян, в першу чергу селян, які могли б працювати на землі. Це були обрані також і території, звідки будуть вести вербування. Це, в першу чергу, Центральна Чорноземна область Російської Федерації, Західна область, нині це Смоленська і там деякі райони інших сусідніх областей Росії, Івановська область, Горківський край, а також Білорусія. Білорусія від Голодомору так не страждала, як Україна. Там був голод, який був пов'язаний, як і в Росії, з неправильною аграрною політикою радянської влади. Але Голодомору, цілеспрямованого, направленого на те, щоб убити якусь частину населення, такого не було. Це вербування мало розпочатися одразу після створення цього комітету і створення повноважних представництв в тих областях, куди мали доприселяти цих переселенців в Україні. А це Харківська, Дніпропетровська, Одеська області, і Донецька область, сільські райони. Крім того, в цьому ж комітеті також мали займатися заселенням вимерлих, а також депортованих станиць Північного Кавказу.
Зрозуміло. Ну, дивіться, Ніна Васильівна, я тут... Ви кажете, що це переважно переселяли селян та колгоспників у колгоспи вимерлі. То зараз, якщо поїхати на ту ж Луганщину чи Донеччину і поїхати саме в села, то там не так багато зустрінеш яких-небудь російськомовних людей.
Ну, так,
село переважно далі розмовляє українською. От, навіть деякі райцентри, отеж Сватово, в якому завтра будуть вибори, там більшість народу розмовляє українською мовою. Тобто там тих переселенців не дуже зустрінеш. Я, до речі, читав думку відомого теж знаного історика Станіслава Кончинського про те, що більшість цих колгоспників, вони повернулися назад, коли зрозуміли, що тут на Україні селян визискують і гноблять ще більше, ніж там.
Звідки вони приїхали?
Звідки вони приїхали? То звідки ж тут насправді поставимо питання знову, чи стало оце переселення на українські землі, спустошені Голодомором, тим чинником, який сформував оту
антиукраїнські настрої, скажімо.
Ну, оту субетнічну спільноту, з такими культурними особливостями, яка стала добрим ґрунтом для сепаратизму.
Я займалася цим питанням не спеціально. Я не бачила жодного документа про масовий виїзд з України переселенців. Жодного документа не бачила. Ті посилання, які наводять і доктор Кульчицький, і деякі інші історики, вони не супроводжувались, я не бачила посилання на документ.
А приблизно порахували, скільки заїхало?
Порахували. Оці 329 ешелонів, які приїхали в Україну до кінця 33-го року, вони мали в собі понад 21 тисячу людей. Це взагалі, вірніше, 21 тисячу сімей, але 117 тисяч всього людей. Але ця кількість, вона не була критичною.
От і я про це.
Вона не була критичною для того, щоб зробити отаку революцію в українському селі. Але тут треба дивитися на це все комплексно. Якщо ми говоримо, що винищення якоїсь кількості етнічної групи українців Голодомором, воно не мало цілі, щоб винищити всю націю. Такої цілі не ставилося хоча б з тої причини, що треба було комусь працювати на землі. І, як вияснилось пізніше, оці переселенці із Росії, вони не хотіли працювати на землі. Це тяжкий труд. Вони не займалися землеробством так, як в Україні займалися, бо не було результатів того труда у Росії, якщо б вони докладали стільки зусиль і мали б на виході там зовсім інший відсоток, ніж тут, в Україні. Тому вони не звикли тисячоліттями, не звикли так працювати на землі. І коли вони сюди з'явилися, вони, особливо в Донбасі, вони намагалися якомога скоріше втекти з землі. Але я не бачила документів про повернення. Скоріше за все, ці люди приїхали все-таки на шахти. От давайте поговоримо про те, як переселяли. Коли готували ці ешелони, то потрібно було мати якусь кількість товарних вагонів для того, щоб селяни могли перевезти з собою худобу. Вони повинні були здати собі в ті колгоспи, з яких вони виселяються, все зерно. Їм дозволялося брати з собою тільки насіння картоплі. Але вони мали отримати тут, в Україні, таку ж кількість зерна, яку за квитанцією вони здали там. Це перше. По-друге, їм мали видати тут підйомні у вигляді запасів хліба на харчування сім'ї, на фураж, на посіви потім різні насіння. Їм мали забезпечити ремонт будівель надвірних і особливо житла, поремонтувати меблі. Ну, ви ж розумієте, що під час Голодомору, коли люди не мали сил іти в ліс, там ще десь заготовляти дрова і так далі, вони просто спалювали те, що в них в хаті було, поки сили були, навіть запалити ту пічку. І, звичайно, в багатьох хатах лежали трупи неприбрані, бо нікому було поховати. Тому були отакі рішення прийняті, щоб навіть санітарно-епідеміологічна служба займалася цим, щоб підготувати житло для заселення. Крім того, виділялися великі кредити на придбання цвяхів, скла, інших будівельних матеріалів, на перевезення цих великих груп людей. Не могла радянська влада дозволити
їм
повернутися не могла.
Ну так, викинули 15 мільйонів радянських рублів, а вони такі були тоді досить тверді.
Так, і це взагалі могло б розцінюватися як опір політиці партії. І точно так же каратися. Але я займалася в першу чергу політичними репресіями. Голодомор – це вже так став супутньою темою, а потім уже я ним спеціально зайнялася. І я, читаючи ці кримінальні справи, бачила, за якими дріб'язковими обвинуваченнями людей розстрілювали. А тут масово. Це взагалі можна порівняти з опором селянства України в 30-му році.
Я пропоную послухати додзвонювача. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Милості Божі добрим людям, міру всім. Питання в тому, що з приводу теми, я працюю більш 10 років з донеччанами, луганчанами, і там ситуація дуже важка із-за того, я оце від людей знаю, що це пропаганда путіровська-ординська і оце донецької мафії. І я вчитель цілісного здоров'я підходжу без політики абсолютно. То, що людині потрібно, ключик шукаю, і тоді потихенечку розвиваючи духовність.
Зрозуміло. Дякуємо, ми вас почули. Ну, то все-таки більше пропаганда.
Пропаганда. Знаєте, дорогі колеги, мені так здається, що оте переселення колгоспників, воно справді не могло таким рішучим чином вплинути на формування тої ідентичності донбаської, з якою ми маємо справу.
Тоді в мене питання, як воно позначило?
Воно, знаєш, має таке враження, що воно позначилося, Голодомор позначився. Оце переселення колгоспників не позначилося. Дивися, є міста-мегаполіси, так? Ну, чи тоді вони ще не зовсім мегаполіси. Є ось цей вугільний пояс оцих тепер депресивних, а колись процвітаючих шахтарських селищ. Вони абсорбували в себе так само і місцеве населення. І коли місцевого населення не стало, то заїжджати уже не в українські села, спустошені Голодомором, а в міста, замість тих, хто міг би приїхати з українського села в той же Донецьк, чи в Луганськ, чи в Димитрів, в Торез, от, почали прибувати люди з усіх кінців. І ми знаємо, там багато є всяких романтичних і псевдоісторичних історій, що це були там переважно злочинці. З іншого боку, ми знаємо, що дуже часто у цьому людському мурашнику ховалися, наприклад, вихідці з підпільники з Західної України, щоб уникнути переселення в Сибір. От, тобто в цей мурашник збігалися всі, кому, але українці місцеві туди вже не попадали. Взагалі, я читав, що ще навіть до того, з часів Юза і отої індустріалізації первинної цього краю, завжди був чіткий поділ. Ось українське село, а ось це поселкове. І між ними колотнеча, ворожнеча, конфлікт, вони практично не змішувалися між собою, навіть в шлюбах. От така була картина, і, як на мене, тобто, Так, село спустошило, село перестало бути донором міст Донеччини. Могу сказати, що нам завезли сюди росіян, і вони там розселилися. Ну, кажу ж, треба поїхати туди, походити по селах. Найдіть там росіян.
Значить, дивіться, мої найближчі родичі, тітки і дядьки, під час, коли почали відновлювати шахти Донбасу, також були завербовані і поїхали туди жити, працювати і жити, залишились там. І я в дитинстві часто бувала в Донбасі, і дійсно я чула українську мову. Це оці невеличкі селища, як оце зараз ми чуємо дуже часто, Золоте. От мої там Золоте 1, 2, 3, 4, 5, 4. І вони всі там в цьому регіоні розселилися. І я ходила пішки між цими поселеннями і від одної тітки до іншої. Всі, майже всі розмовляли українською мовою. Навіть моя тітка, яка так і тою розмовляла, вона взагалі-то перейшла потім на українську мову. І ще моя двоюрідна сестра, вона вийшла замуж за українця, який був із Західної України. Як він там опинився? Ну, це йому зараз 65 десь, він народився маленьким, був привезений. Це була якась кількість західних українців, привезена на Донбас, ну, в якості також сильне, на заслання. І вони там залишилися. Справа навіть не в тому, скільки їх було, справа в іншому. Справа в тому, що навіть коли одна російська сім'я опинялася в селі, треба було створити цій сім'ї всі умови на їхніх умовах. Тобто мали відкрити російський клас, а одну дитину не навчали в російському класі, значить всі діти цього класу мали перейти на російську мову навчання. І це документами підтверджується. Ось по Харківській області, по Донбасу підтверджується документами, що треба відкривати ці російські класи. Поступово, протягом 30-х років, оці російські класи поширювались так, що перетворювали україномовну школу на російськомовну школу. І таким чином це державна була політика. Потім треба було захистити оцих переселенців від місцевих жителів. Є окремі документи, які свідчать про те, що поверталися селяни з різних місць, коли вони вийшли, пішли шукати кращої долі, там ще до того, як перекрили Україну в 33-му у січні, вони вийшли в пошуках порятунку і десь там залишились. А потім вирішили повернутися. І коли вони повертались, їхні хати зайняті переселенцями. Угу. Так от спеціальна постанова була випущена, щоб не дозволяти оцим поверненим репатріантам, так званим, заселятися в свої хати. Хай шукають якусь пусту хату, і ніхто їм не ремонтував її, а цих не чіпати, щоб не було такого напруження. Оці переселенці поводили себе зверхньо. Вони знали, що за ними вся міць держави. Тому, якщо хтось їм не подобався, або там хтось щось там говорив проти них, то вони одразу писали доноси. Це також міняло клімат, внутрішній клімат в селі.
Ну, і систему комунікації між собою людей ставлення.
І на побутовому рівні це викликало також напругу. І це є в документах. Тут не можна це якось відкидати і ігнорувати. Тому тут багато чинників.
Я хочу додати, що, мабуть, чим далі ми будемо відкривати архіви, чим більше ми будемо заглиблювати, знайомитись з документами, відкривати про себе правду і про 30-ті роки, і про наступні там періоди репресій, воєн і так далі, тим чіткіше будемо усвідомлювати той великий експеримент, над нашою Україною проводила радянська влада.
Одним словом, чим краще ми розуміємо своє минуле, навіть найтрагічніше, тим легше нам пояснити те, що робиться з нами тепер.
На жаль, наш спеціальний марафон на промені добіг до свого завершення. Ми дякуємо пані Ніні Лапчинській за участь в нашій розмові наприкінці програми. Ви слухали на свіжу голову. В студії працювали Едуард Лозовий, Тетяна Шептицька, допомагала нам Жанна Боброва. Тримайтеся і велике прохання, не забудьте сьогодні поставити свічку пам'яті про тих, кого ми втратили в ті жахливі часи. На все добре.